Kanādietis Medved ripu fantastiskā veidā atvaira Gudļevskis. Atlaikušo ripu zibenīgi savāds Karsums. Pirmais pretinieks apspēlēts, bet tuvojas jau nākamais kanādietis un Karsums!
Karsums atspēri Vilisu. Vilis nejauks ar aktieri, esmu pārbaudījis, nav nekāda necīga saistību. Karsums iet pa kreisomā liekšā, spār zilēja līnija, pareti Cibuļski gazilo līniju. Liels, ka piespēlis priekšu Rēlis, ap Rēlis apdiežās ap savu aci. Met kāds kanādiešu vārts atsit blakus jau Cipulis pielabo fantastisks metiens vārtu augšajā stūrī. Matiņš kā vienmēr, pilnīgi bez emocijām saņem apsveikumus tribīnes gavilē. Atkal lai augstu skatītāju pulciņš ievadies no Latvijas, kā vienmēr skatītāju atbalsta.